إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama duduk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca dan saling mempelajari ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebajikan tersendiri yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Ghasyiyah di halaman 592 di kitab tafsir Al-Muyassar. Surat Al-Ghasyiyah yang menurut sebagian para ulama artinya adalah hari pembalasan. Surat ke-88 terdiri dari 26 ayat dan keseluruhannya adalah makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Keutamaannya seperti hadis yang telah kita bahas dalam tafsir surat Al-A'la, bahwasanya di rakaat kedua, kalau di rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surat Al-Ghasyiyah, yaitu pada sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Surat ini dibaca pada saat manusia banyak berkumpul. Jadi idnya kita Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat, itu tempat kaum muslimin berkumpul. Jadi jelas keutamaan surat Al-Ghasyiyah ini dibacakan oleh Rasulullah SAW di tengah khusyuknya orang yang sholat, di tengah dia mentadaburi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sangat penting surat ini untuk dihayati, ditadaburi oleh seluruh kaum muslimin, karena di dalamnya memang bercerita tentang bagaimana keadaan di dalam neraka, bagaimana keadaan di dalam surga. Kemudian kita diajak untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyajak kepada kebenaran dan mengingatkan kita tentang hari akhirat yang pasti akan segera datang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Dalam tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, hal ataka ayyuhar rasul. Apakah telah datang padamu wahai Ar-Rasul khabarul qiyamah, kabar tentang hari kiamat, allati tagsha, yang meliputi, gosha, yagsha artinya meliputi, annasa semua manusia bi ahwaliha, dengan kengeriannya. Hari pembalasan disebut sebagai al-ghasyiyah karena meliputi seluruh manusia. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari hari yang satu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama ini, hal ataka? Apakah telah datang kepadamu? Punya dua tujuan. Yang pertama, untuk menarik perhatian orang yang sedang membaca atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih konsentrasi tentang apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang berikut. Jadi diberikan pertanyaan dulu sehingga dia konsentrasi dan mengharap adanya jawaban di ayat-ayat berikut. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua, untuk menggambarkan betapa dahsyatnya al-ghasyiyah itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang sebenarnya para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, berselisih pendapat tentang apa sih yang dimaksud dengan al-ghasyiyah. Pendapat pertama, yaitu yang kita baca terjemahannya dari terjemahan Departemen Agama, yaitu hari pembalasan. Begitu juga pendapat ini yang didukung oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Dinamakan hari pembalasan, hari kiamat itu sebagai al-ghasyiyah karena meliputi seluruh manusia. Kengeriannya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, al-ghasyiyah ini adalah salah satu dari nama-nama neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ghasya, yaghsya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat yang ke-50, menggambarkan tentang siksaan di neraka. Allah berfirman, sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka dari cairan aspal. Wa taksha wujuhahumun nar, dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi api yang menutupi seluruh penduduk neraka. Sehingga nerakanya dinamakan sebagai neraka ghasyiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang-orang kafir, apakah telah datang kepadamu berita tentang neraka al-ghasyiyah? Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan memang seperti itu keadaan neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan keadaan neraka dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim dhulal, bagi mereka penduduk neraka itu berlapis-lapis api, minna, berlapis-lapis yang terbuat dari api, lapisan-lapisan tersebut di atas mereka. Wa min tahtihim dhulal, dan di bawah mereka juga berlapis-lapis api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala membuat takut hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun, oleh karena itu wahai hamba-hambaku bertakwalah kepada. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah berfirman, inna a'tadana lidh-dhalimina naran, ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan di neraka itu bagi orang-orang zalim api yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala arah. Sehingga neraka itu disebut sebagai al-ghasyiyah. Pendapat yang ketiga, al-ghasyiyah adalah penghuni neraka jahannam itu sendiri. Di mana penghuni neraka jahannam itu taghsyan nar. Mereka itu dibuat terliputi oleh api, dimasukkan ke dalam api yang meliputi mereka. Dari tiga pendapat ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-ghasyiyah untuk menggambarkan tentang hari akhir yang sangat mengerikan. Baik itu al-ghasyiyah dinamakan sebagai hari kiamat, salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat sangat mengerikan. Pada saat itu ketika sangkakala ditiup, seluruh alam semesta ini hancur. Semuanya merasakan kematian. Kemudian diikuti dengan proses-proses yang sangat menakutkan pada hari pembalasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan siksaan-siksaan kepada orang-orang kafir yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau al-ghasyiyah ini artinya adalah salah satu dari nama-nama neraka. Menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Api ada di mana-mana. Tidak ada satu arah pun kecuali di situ ada apinya. Di situ datang hawa panas. Biasanya kalau kita kepanasan kita mencari jendela. Yang kalau kita duduk di samping jendela kita berharap ada angin sepoi-sepoi yang masuk bisa membuat badan kita atau cuaca suhu itu semakin turun. Atau kita pindah tempat ke bawah pohon barangkali. Bayangkan sebuah tempat yang sama sekali tidak ada tempat untuk kita mencari sesuatu yang meringankan rasa panas pada saat itu. Karena semuanya panas, sangat mengerikan. Begitu pula kalau al-ghasyiyah itu artinya penghuni neraka itu sendiri. Keadaan mereka sangat mengerikan. Dan inilah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Banyak muka. Wujuh jamak dari wajah jelasnya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk dan terhina. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan wujuhul kuffar, wajah-wajah orang-orang kafir, yauma idzin pada hari itu, dalilatun bil azab, terhina dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati nerakanya. Karena nanti akan ada golongan kedua yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ini orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pada hari tersebut mereka tertunduk hina semua. Karena selama di dunia mereka tidak pernah menundukkan pandangan mereka, menundukkan muka mereka, khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, di dunia mereka berhura-hura, berfoya-foya, menghabiskan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang tidak benar. Jalan kemaksiatan, hati mereka tidak pernah khusyuk sama sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk sholat, untuk bayar zakat, untuk haji. Tidak pernah barangkali terlintas dalam benak mereka akan adanya hari yang luar biasa dahsyat, di mana mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal terhadap pembangkangan mereka. Jadi isinya hidupnya hura-hura saja. Sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan membuat mereka hina dina. Wajah yang dulu tidak pernah khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba dibuat tunduk hina ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita bahas dalam tafsir surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 sampai ke-13. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, mereka akan berteriak celaka aku, wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrur. Sesungguhnya mereka dulu di tengah-tengah keluarganya itu bersenang-senang, bersendagura, berfoya-foya, hura-hura. Ini sifat penduduk neraka, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya orang mukmin senantiasa merasa khawatir. Mereka berada di antara sikap harap dan khawatir. Mengharap ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ibadah mereka ditolak, khawatir masuk ke dalam neraka, takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kalau sholat itu tampak khusyuk sekali. Sangat memperhatikan perintah-perintah Allah, baik puasa, zakat, semuanya diperhatikan. Mereka punya jadwal untuk itu. Karena hidupnya mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dalam surat At-Tur ayat yang ke-26 dan 27. Qalu, para penduduk sorga itu berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami di dunia dulu merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami, melindungi kami dari azab neraka. Lihat bedanya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashiyah. Beda dengan orang-orang yang beriman, wujuhu yauma idzin naimah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Karena mereka di dunia orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut. Di tengah-tengah keluarga mereka bisa diatur supaya sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir, keluarga-keluarganya dibawa berfoya-foya, berhura-hara. Seolah-olah tidak ada akhirat, semua isi hidupnya gembira semuanya, walaudzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, mujhidatun bil amali mut'ibah. Mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Amal yang melelahkan mereka. Sehingga mereka kepayahan. Imam pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi membawakan dua pendapat para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasib. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kerja keras sampai membuat mereka kelelahan seperti ini adalah di dunia, karena tidak ada amal di akhirat kelak. Disebut amilah, beramal, bekerja, ya di dunia. Seperti itu kata sebagian ahli tafsir. Mereka di dunia berletih-letih, berlelah-lelah melakukan sebuah amal yang menurut mereka amal tersebut amal soleh. Menurut mereka amal tersebut menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berani berkorban tenaga, uang, waktu, semuanya dikorbankan karena mereka percaya ini amalan ini bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surga. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ternyata amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berpendapat seperti ini dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan bahwasanya suatu ketika sahabat Umar bin Khattab melewati rumahnya seorang rahib, pendeta. Fanadahu ya rahib. Sahabat Umar bin Khattab memanggil pendeta tersebut, wahai rahib. Fa asyrafa, keluarlah sang rahib ini. Qala. Kemudian perawi berkata, ketika melihat pendeta tersebut, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Kemudian ditanyakan kepada sahabat Umar, kenapa engkau menangis melihat pendeta? Kemudian sahabat Umar menjawab, dzakartu qawallahi azza wa jalla, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, dalam Al-Qur'an, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bekerja keras lagi kepayahan namun masuk ke dalam neraka yang membakar. Sehingga beliau menangis. Coba lihat para pendeta, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya ibadah mereka di gereja-gereja, di sinagog-sinagog, ibadah yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani keluarin uang, berani mengorbankan waktu. Bahkan mereka menegakkan permusuhan bagi siapa yang menyatakan bahwasanya mereka salah dalam jalan ibadahnya. Membela diri mereka. Kenapa? Karena mereka yakin ini yang benar menurut kami. Namun wala'udzubillah, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, entah disebut sebagai Tuhan Bapa kah, entah disebut dengan nama yang lain misalnya. Tapi karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum. Allah menghapus seluruh amal-amal, pahala amal-amal mereka. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau ditanya tentang amilatun nasib, orang-orang yang bekerja keras lagi kepayahan, sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, humul khawarij, mereka ini orang-orang khawarij yang mereka beribadah luar biasa tapi tidak membawa manfaat apa-apa untuk diri mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salati. Kalian akan menganggap remeh salat kalian kalau dibanding dengan salatnya mereka. Wasiyamahu ma'a siyamih. Puasa kalian juga kalian akan anggap remeh kalau dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Membaca maksudnya ngapal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Orang-orang khawarij zaman sekarang pun jangan salah, hafal Al-Qur'an, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Bulughul Maram, hafal kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Yaqra'un Al-Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, akan tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Yamruquna minad-dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiya, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busur. Jadi tidak ada manfaatnya sholatnya, puasanya, hafalan Al-Qur'annya yang dibaca tiap hari. Tidak ada manfaat. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Beramal susah payah tapi masuk ke dalam neraka. Dan demikian seluruh kelompok-kelompok bid'ah yang bid'ahnya baik berupa keyakinan maupun bid'ah amaliyah. Seperti orang-orang khawarij. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Bedanya orang khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan justru mereka yang keluar dari agama ini. Adapun ahlul bid'ah yang lainnya, banyak yang tidak mengkafirkan orang lain. Kalau bid'ahnya semodel misalnya amalia, maka amalan bid'ah itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus mereka mendapat dosa karena tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ahlul bid'ah tidak semua, atau ahlul bid'ah yang amalia seperti yang merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj dan yang lain-lainnya, ya tentu saja amal ibadah mereka yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keimanan mereka. Adapun amalan-amalan bid'ahnya itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan, sudah ngeluarin uang, sudah membuang waktu, membuang tenaga, dan selalu disebutkan di tengah-tengah acara mereka, inilah amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Seperti misalnya hadis selalu disebut-sebut, man 'azzama maulidi, siapa yang mengagungkan maulidku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di sorga. Yang dengar yakin semuanya, padahal hadisnya hadis palsu. Semuanya merasa bahwasanya ketika dia bawa dulang ke masjid, ketika dia nyumbang untuk maulidan, dia akan mendapat sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amilatun nasibah, beramal susah payah, tasla naran hamiyah, justru diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Pendapat kedua, menurut sebagian ahli tafsir, bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, membuat mereka kepayahan di akhirat kelak sebagai balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya ketika mereka mulai dibangkitkan, mereka harus berdiri. Berdiri di bawah teriknya matahari yang ada di atas kepala mereka, jaraknya 1 mil. Entah 1 mil itu 1 kilo sekian atau 1 mil itu hanya sejengkal saja. Karena ada perselisihan para ulama ketika menafsirkan atau membahas tentang kalimat mil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, keringat mereka bercucuran menutupi muka mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki mereka, ada yang sampai ke pusarnya, bahkan ada yang sampai ke daun telinga. Dan mereka harus menghadapi hari tersebut selama 50 ribu tahun. Jelas ini kepayahan, keletihan yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka ketika masuk ke neraka jahanam, mereka akan disiksa dengan siksaan yang membuat mereka kepayahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-147, ayat yang ke-17, salah ketik saya, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebani mereka dengan pendakian yang memayahkan mereka. Para ahli tafsir menafsirkan kalimat sa'uda dengan gunung yang ada di neraka jahanam, yang orang-orang kafir nanti akan diminta, diperintahkan untuk memanjat gunung tersebut. Sementara gunung itu jelas gunung yang sangat panas sekali dan licin sekali. Mereka berusaha memanjat gunung itu dengan susah payah. Karena saking panasnya gunung tersebut, tangan-tangan kaki mereka mulai hancur. Mereka kesakitan ketika memegang dinding-dinding gunung tersebut. Namun mereka terus dipaksa naik ke atas gunung tersebut. Jika berhasil sampai ke puncaknya, mereka akan menjatuhkan dirinya untuk kemudian ngulang lagi, naik lagi. Inilah amilatun nasibah, bekerja keras. Karena itu siksaan di dalam neraka, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepayahan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksaannya dalam surat Ghafir ayat yang ke-71 dan 72. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yashabun, ketika belenggu-belenggu dan rantai-rantai dipasangkan ke leher-leher mereka seraya mereka diseret, fil hamimi tsumma fin nari yusjarun, ke dalam air yang sangat panas kemudian mereka dibakar di dalam api. Jelas orang yang diseret itu akan sangat kepayah. Yang namanya diseret, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan seperti orang yang jalan santai. Kemudian walaupun ada pengikat di lehernya, tapi santai jalan bareng dengan orang yang megang tali. Itu bukan diseret namanya. Tapi yang namanya diseret itu seperti orang yang berupaya untuk tidak mengikuti arah seretan tersebut. Amilatun nasibah, mereka berupaya keras supaya tidak keseret ke arah air yang panas dan neraka yang membakar. Namun apa daya mereka? yang menyeret adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimanapun besar tenaga yang mereka keluarkan, mereka akan tetap dicampakkan fil hamim, dalam air yang sangat panas, summa fin nari yusjarun, kemudian dalam neraka mereka dibakar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tafsiran kedua ini dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir. Namun demikian, kedua tafsiran ini memiliki dasar-dasar yang sangat jelas sekali, baik dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat-pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan seperti kaidah yang kita pelajari dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ayat itu menyampaikan secara umum, tidak dibatasi apakah di dunia atau di akhirat, maka kita juga memahaminya secara umum, yaitu di dunia dan di akhirat. Kedua ayat ini mencakup kedua tafsir ini. Mengapa tidak? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas, sudah capek-capek beramal atau sudah sangat kepayahan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang sangat merah, sangat panas. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, tusibuha nar, mereka ditimpa api, syadidatut tawahhuj, yang sangat berkobar-kobar. Api itu kalau luar biasa berkobar-kobarnya, jelas sangat panas sekali. Dan kita sudah membahas bagaimana perbandingan panasnya api di dunia dengan panasnya api di akhirat, dan berapa panas api yang pernah dicatat oleh manusia di dunia, bahkan dibuat oleh manusia, luar biasa panas. Kalau antum pernah dengar matahari buatan orang Cina, orang Korea dan sebagainya, kabarnya 1 juta derajat Celcius. Jadi bukan matahari kayak matahari yang kita lihat, bukan. Ternyata cuma alat biasa seperti itu, pembangkit tenaga, yang hanya bisa menyala 10 detik, 20 detik seperti itu. Jadi bukan kelihatan seperti matahari, tidak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, namun suhunya sangat luar biasa panas. Itu satu bagian dari 70 kali lipat yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan sorga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak atau sebelum manusia diciptakan. Sudah sangat lama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu dari dulu memang sudah, dari pertama diciptakan memang sudah membakar seperti itu. Bayangkan sesuatu yang terus menyala, sudah luar biasa lamanya. Apa yang terjadi? Kompor antum saja kalau antum nyalakan sejam, itu akan semakin panas. 2 jam semakin panas, 3 jam semakin panas lagi. Suhu-suhu di sekitarnya luar biasa, naik terus, tidak menurun. Begitu neraka Allah Subhanahu wa taala dipanaskan sudah dari dahulu kala, akan terus semakin panas, sehingga ketika dia sampai di puncak panasnya, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala melemparkan penduduk neraka ke dalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah mensifati neraka itu dengan sifat marah, saking berkobar-kobarnya api neraka tersebut, saking menyala-nyalanya, saking panasnya api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghayr, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12, idza ra'athum, Mimakanin ba'id, jika neraka itu melihat penduduk neraka yang belum dimasukkan ini. Jika melihat penduduk neraka mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh, masih jauh ini padahal diseret menuju ke neraka, sami'u laha tagayyudan wa zafira. Maka mereka akan mendengar kegeraman neraka itu, dan suara yang menyala-nyala dari api neraka. Padahal masih jauh, sudah kedengaran kobarnya api neraka, suaranya yang sangat mengerikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, tusqa min ainin syadidil hararah. Syadidatil hararah. Mereka diberi minum dari mata air. Mata air, sumber air, syadidatil hararah, yang sangat panas sekali. Tentu apa saja yang ada di dalam neraka itu luar biasa panas, karena sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia diciptakan. Sehingga air ini disifati ain aniyah, sumber air yang sangat panas. Aniyah berasal dari kata ina yang berarti takhir, yang memang sudah di akhir dari panas. Kalau ada yang pernah belajar ilmu fisika, itu namanya ada suhu yang paling puncak, yang manusia tidak mengetahuinya sampai saat ini, para ilmuwan tidak mengetahuinya. Seberapa sih yang paling panas dari suhu di dunia? Namanya suhu mutlak. Kalau suhu dingin yang mutlak itu 1 derajat Kelvin. Atau 0 derajat Kelvin, mohon maaf. Yang bisa kabarnya membuat atom-atom tidak bergerak. Kalau yang paling puncak itu belum diketahui berapa. Jadi aniyah yang paling akhir sudah. Subhanallah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian panasnya air ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan begitu saja kepada para penduduk neraka, kecuali setelah mereka minta-minta, setelah mereka sangat kehausan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, wa iyastagitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at muttafaqa. Dan jika mereka meminta minum, jadi sudah minta-minta mereka, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Jadi air itu baru didekatkan saja ke muka, uapnya itu menghanguskan muka para penduduk neraka. Bisa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasaat murtafaqah, dan tempat istirahat yang paling jelek. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, antum barangkali belum pernah merasakan kehausan yang teramat sangat. Orang kalau kehausan yang teramat sangat itu apa saja yang berupa cairan itu bisa diminum, diambil, karena sakitnya luar biasa di tenggorokan. Haus sekali. Kelihatan ada cairan itu diminum. Begitulah para penduduk neraka. Seperti pemadak misalnya, orang yang sudah kecanduan narkoba, dia tahu narkoba ini bikin sakit badan. Kalau dia tidak minum telat madat, maka dia akan merasakan seluruh badannya sakit. Dia tahu ini sangat membahayakan. Dan dia sudah rasakan itu membahayakan. Tapi karena memang sudah kecanduan, mau tidak mau, dia akan mencari, berupaya, apa saja dijual. Yang penting bisa beli narkoba. Bahkan terkadang ada yang minum darahnya sendiri. Saking tidak tahannya dengan rasa sakit yang menimpa dia ketika dia kecanduan, sudah waktunya untuk memakai narkoba, bisa jadi dia akan menyilat-nyilat badannya sendiri untuk kemudian disedot dengan harapan di darahnya itu masih ada sisa-sisa narkoba. Ini di dunia, contoh di dunia. Apalagi di akhirat kelak, waliyadzubillah. Apa saja disikat sama penduduk neraka itu. Karena saking kehausan. Jadi yang panas seperti ini pun tidak diperdulikan. Yang penting, mereka bisa minum. Ma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasuku ma'an hamiman faqaqa'a am'a'ahum. Dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Subhanallah. Bukan hanya wajah yang hangus pada saat itu. Usus-usus mereka ketika dimasuki minuman tersebut kepotong-potong semua. Waalaikumsalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, jadi minuman yang diberikan itu tidak memberikan manfaat baik secara zahir maupun secara batin untuk mereka. Secara zahir tidak membawa kepuasan, tidak mengobati kehausan mereka. Mereka bahkan semakin haus. Secara batin tidak mendatangkan rasa puas, menghilangkan dahaga, tidak. Karena memang ini siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika ada yang bertanya misalnya, bagaimana neraka yang begitu panas luar biasa, yang kita tahu kalau panas itu memang menguapkan segala sesuatu, apa saja bisa menguap. Benda yang paling padat sekalipun akan mencair dan menguap kalau berhadapan dengan panas yang sangat luar biasa. Bagaimana kok ada ainun, sumber air? Apakah tidak bertentangan antara sumber air dengan neraka yang luar biasa panas? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjawab, yang pertama, keadaan di akhirat kelak itu tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di dunia. Bayangkan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang paling terakhir hidup di muka bumi ini dikumpulkan di satu padang semua. Dan matahari didekatkan di atas kepala kita. Panasnya luar biasa. Tapi tidak ada yang badannya sampai hangus. Padahal matahari itu kalau didekati saja ke arah yang lebih dekat sudah hangus badan kita. Atau tidak ada ozon misalnya yang melindungi bumi kita, ini sudah kebakaran gitu, saking panas matahari tersebut. Namun tidak demikian di akhirat. Jaraknya cuma 1 mil, tidak ada yang hangus. Tapi tersiksa, iya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membedakan lagi. Ada orang yang tersiksa dan ada orang yang tidak tersiksa. Di satu tempat pada. Ada orang yang mendapat naungan dan ada yang tidak mendapat naungan. Allah membedakannya lagi. Ada orang yang berkeringat, ada yang tidak berkeringat. Ada orang yang keringatannya hanya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke telinganya. Bagaimana bisa dibedakan ini? Di satu tempat yang tidak ada tempat yang tinggi maupun tempat yang rendah di sana. Semuanya datar. Berbeda antara alam dunia dengan alam akhirat kelak. Tidak bisa kita samakan. Ada juga di padang mahsyar itu orang yang diliputi kegelapan, dan ada orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di padang mahsyar.
Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah.
Yang kedua yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-80, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar, yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang masih hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu tersebut. Kayu masih hijau dikabarkan di dalam Al-Qur'an di dunia ini bisa dipakai untuk menyalakan api. Bisa terbakar. Hutan-hutan yang masih hijau kebakaran terjadi. Ayat yang ke-6 dan ke-7 masih bercerita tentang keadaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman penduduk neraka, Allah kemudian berbicara tentang makanan mereka. Allah berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Laisa li ashabin nar." Penduduk neraka itu tidak mendapatkan ta'amun, makanan, illa min nabatin, kecuali dari tumbuhan di syaukin yang memiliki duri, lasikun bil ard, yang menempel ke tanah. Wa huwa min syarri ta'ami wa akhbathihi, dan inilah seburuk-buruk dan sejelek-jelek makan. Imam pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dhari' dikenal oleh orang-orang Arab sebagai tanaman yang beracun, punya duri. Kalau kering disebut bori, kalau basah disebut shibrek oleh orang-orang Quraisy. Tumbuhan ini saking beracunnya tidak didekati oleh hewan-hewan. Jadi kalau ada onta yang makan dori ini, tanaman ini, dia langsung akan menjadi kurus dan berpenyakit. Namun ini tumbuhan yang dikenal di dunia, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dhari, karena memang itulah yang dikenal oleh orang-orang Arab pada saat Al-Qur'an ini diturunkan. Mereka mengenal tumbuhan, makanan yang paling buruk itu dhari. Namun tentu saja di nerakanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih buruk lagi. Jauh lebih jelek lagi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh orang yang memakannya. Di dunia saja makanan ini tidak mau dimakan oleh hewan sekalipun, apalagi oleh manusia. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan dhari adalah pohon yang terbuat dari api neraka. Pohonnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sekali lagi, walaupun penduduk neraka tahu bahwasanya ini pohon beracun yang kalau orang makan itu akan berakibat buruk pada badan, akan sangat menyakitkan. Walaupun dia tahu pohon ini terbuat dari api neraka, namun karena dia sangat kelaparan, maka apapun disikat oleh penduduk neraka. Yang penting kelihatan seperti makanan, dimakan oleh mereka seperti minuman tadi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di dalam Al-Quran
ada lagi dua jenis makanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk neraka. Jenis kedua yaitu dari surat Al-Haqqah ayat yang ke-36, Allah berfirman, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka itu kecuali darah dan nanah, ghislin namanya. Jadi ini nanah-nanah. Nanah itu darah yang sudah busuk. Nanah-nanah penduduk neraka yang mereka tentu saja disiksa, dari luka-lukanya itu keluar darah-darah yang membusuk, itu yang mengalir, mengering, kemudian dijadikan makanan untuk penduduk neraka. Bayangkan betapa menjijikannya makanan itu. Baunya na'udzubillah, baunya nanah saja kita di dunia ini subhanallah, apalagi nanah di akhirat kelak. Panasnya, karena dia tempatnya di neraka, na'udzubillah, luar biasa. Namun demikian, sekali lagi penduduk neraka tidak punya pilihan. Kemudian yang ketiga, makanan yang disebut sebagai zakum. Al-Imam Asy-Syaukani membawakan riwayat dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Dalam kitab tafsir Fathul Qadir, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya saat Abu Jahal mendengar tentang makanan penduduk neraka yang namanya zakum, kemudian dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang kafir Quraisy, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sebagai zakum, makanan penduduk neraka? Kemudian dia, Abu Jahal, menjelaskan, zakum itu ajwa, korma ajwa, Yathrib, dari negeri Madinah, katanya. Bizabat, yang dicampur dengan zabdi, semacam susu yang sudah difermentasi. Wallahi, Abu Jahal berkata, demi Allah, la in istamkanna, seandainya kita mendapatkan minha dari zakum itu, la nazkumannaha tazakkuma, niscaya kita akan menikmatinya dengan sangat atau sepuas-puasnya. Kemudian ketika dia berkata demikian, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menurunkan firman-Nya di surat Ad-Dukhan ayat yang ke-43 dan 46 sampai 46. Allah berfirman, "Inna syajaratal zakum ta'amul athim." Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun. Sebagai seperti minyak yang panas yang mendidih di dalam perut. Kagallil hamim, sebagaimana mendidihnya air yang panas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berbicara tentang zakum, walau anna qatratan minaz zakum qutira, seandainya ada satu getah dari buah zakum ini qutirat, diteteskan di muka bumi, la amarat ala ahli al-ard, niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum? Bagaimana dengan orang penduduk neraka yang tidak punya makanan kecuali zakum ini saja? Tentu sangat-sangat luar biasa merusak kehidupan mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketujuh berfirman, la yusmin wa la yugni min ju', yang tidak menggemukkan mereka dan tidak pula menghilangkan lapar mereka. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, la yusminu badana sahibihi minal huzan, makanan ini tidak membuat badan orang yang memakannya menjadi gemuk dari kurusnya. Wala yasuddu jau'ahu wa ramaqahu, dan juga tidak bisa menghilangkan, menutup rasa laparnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, makanan itu biasanya kita ambil manfaat zahirnya sehingga membuat badan kita lebih berisi sedikit, lebih bertenaga. Itu fungsi makanan secara zahir. Sehingga Allah menyebutkan la yusmin, makanan ini tidak bermanfaat secara zahir. Tidak membuat orang gemuk, tidak membuat orang bertenaga. Wala yugni min ju', dan tidak menghilangkan lapar. Tidak membawa manfaat secara batin. Malah membuat mereka semakin lapar, semakin lapar. Sehingga mereka makan terus dari makanan neraka jahanam itu, sehingga mereka tersiksa, terus tersiksa dengan makanan tersebut. Karena ini memang bukan makanan yang untuk membuat mereka berleha-leha, bersenang-senang, tidak. Ini makanan memang untuk menyiksa mereka. Waalaikumsalam. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala di nerakanya kelak, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk takut. Untuk menggambarkan dalam benak kita bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lari. Supaya kita nanti di sorga bisa mengatakan kunna fi ahlina musyfiqin. Dulu kita di tengah-tengah keluarga kita itu merasa khawatir sekali. Karena yang seperti ini kita bahas, yang seperti ini kita bicarakan, yang seperti ini kita wanti-wantikan, baik terhadap diri kita sendiri atau keluarga-keluarga kita. Takutnya kalau kita tidak pernah membahas yang seperti ini, tidak pernah mewanti-wanti keluarga kita dengan hal yang seperti ini, kita tidak bisa mengatakan yang seperti ini di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang-orang yang pantas mengatakan seperti ini di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tempat kita bukan di sorga kalau begitu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sangat penting artinya bagi kita semua untuk menanamkan rasa khawatir. Caranya dengan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak mengingatkan kita. Bahkan yang seperti ini nanti akan diulang-ulang berapa ancaman cerita tentang neraka di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Bukan di satu surat saja, tapi di banyak surat. Kenapa? Supaya kita selalu sering merasa khawatir. Nanti kita akan mengulangnya lagi di surat yang lain, di surat yang lain lagi, di surat yang lain lagi, sehingga pembahasan ini akan selalu ada. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang bosan membahas yang seperti ini. Kalau bosan, kapan lagi kita bisa merasa khawatir? Kalau bosan, bisa jadi kita akan menjadi orang yang congkak. Oh, itu kan pembahasan sudah saya dengar, sudah saya baca. Bukan masalah ilmunya terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan masalah apa yang antum sudah hafal, tapi masalah antum bisa mentadaburinya, mengingatnya kembali, mengambil pelajaran di baliknya. Itulah hakikat dari ilmu, bisa mewariskan rasa takut dalam hati kita semua. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu mengulang-ulang ilmu tersebut yang membuat mereka selalu takut, selalu takut, selalu takut. Yang namanya ilmu itu ilmu yang bisa mewarisi rasa takut kita. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menghidangkan untuk kita berita-berita tentang surga-Nya agar kita punya rasa harap yang besar akan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu berdoa untuk mengharap surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya rasa takut tapi rasa harap juga. Di pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang keadaan para penduduk sorga di sorganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengajak kita semua untuk tadabbur, memikirkan, mempelajari, mengambil manfaat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita mengingat akan hari akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian pengajian malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dari tafsir surat Al-Ghasyiyah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh ini membawa nasihat untuk hati kita semua, menyadarkan kita semua akan kehidupan dunia yang sebentar lagi akan berlalu untuk kita semuanya, membuat kita selalu berdoa agar terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dikumpulkan di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak ada pertanyaan yang dimajukan ke depan, kita tutup saja pengajian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.